Hobby magazín a potřeby pro kuděly, zahrádkáře a chovatele vám přináší Hobby Market Pardubice. Když nevíte, co by, najdete to v Hobby. Hobby Market Pardubice.
Hobby. Zkuste to s námi.
Prázdniny se kvapem blíží a to poznáte i při poslechu dalšího vydání magazínu Hobby.
Pozveme vás mezi divadelní ochotníky na hrad Košumberk v Luži.
Ochutnáme pro nás netypické lahůdky íránské kuchyně.
Projdeme se borovým lesem a prozradíme vám zajímavosti právě o borovicích.
Dozvíte se, jak správně pěstovat srstku neboli ankrešt.
A uslyšíte napínavý příběh psovoda městské policie Pardubice.
Pohodu a příjemný poslech vám přejí Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.
Dobrý den.
Hobby na návštěvě.
A my vás nejprve pozveme na návštěvu. A to na návštěvu velmi příjemnou. Martine, byl jsi někdy na hradě Košumberk v Luži?
No už nesčetněkrát a je tam opravdu velmi pěkně.
A za chvíli budeš mít další důvod, proč sem o prázdninách zavítat. V Luži totiž funguje jednota divadelních ochotníků Jaroslav. Jsou to prostě nadšenci, kteří milují divadlo a na nádvoří Košumberku uspořádali takzvané košumberské léto.
Každý víkend se na Košumberku bude něco dít. Poslechněte si ochotníky Jiřího Kudláčka a Milana Zlesáka.
A přizvukovat jim bude kastelánka hradu Hana Truncová. Hezky jsme se posadili na nádvoří pod stromy, já jsem zapnula mikrofon a vznikla z toho tato pohlednice.
Sedíme tady na lavičce na hradě Košumberk, je tady nádherně venku. Sice vedro, ale my jsme si usedli do stínu pod, jaké jsou to stromy, paní Kastelánko?
Je to javor, mohutně obrostlý břečťané, vidíte. Z druhé strany právě jsou pěkný kořeny a to je místo, u kterého se fotí hlavně dvojka svadebčany, oblíbený, vidíte.
Máme tady spoustu turistů, je to slyšet, že váš zámek žije, to vás jistě musí těšit.
No, těší mě to samozřejmě, ale jsem radši, když přijdou a chtějí přímo na prohlídku muzea, tak jak k tomu vybízíme, aby lidi nepřišli na zříceninu a koukali, my tady máme jenom ty tři rozbourané zdi, ale ta historie rodu Slavatu a našeho hradu samotného, to je velmi bohatá a na to chce patřičný klid minimálně půl hodiny přímo v tom muzeu. No a na to lidi moc nechtějí. Takže se stává, že chodím dost často solo s jedním člověkem a je udiven, že jenom jednomu člověku se věnuju, ale ráda, aby se vědělo Košumberk, slavatovský sídlo, dneska města Luže a stará se o jeho záchranu.
No tak možná, že se teď spousta lidí chytlo za nos a řekli si, tak až příště pojedeme na Košumberk, tak se určitě zastavíme i u paní Kastelánky a poprosíme o výklad. Tady to v létě ožije krásným festivalem, hudebním, divadelním, tanečním. Pane Zlesáku, kde se zrodil, v čí hlavě ten nápad, že by se tady mohlo pořádat košumberské léto?
No, ta historie je delší. Jedni ze zakladateli byl divadelní soubor Julia Spol z Prahy. Je to taková bezvadná parta lidíček, který hrajou loutkový divadlo a ty tady pořádali 14-denní takzvané košumberské hrátky. A pak to vrcholilo vlastně v tenhle ten festival, že prostě ta nutnost a ten zájem o košumberské léto přerostl tom, že to děláme každý víkend, ani ty víkendy nestačí.
Máme tady před sebou různé plakáty. Pane Kudláčku, první vystoupení máte kdy?
No, první vystoupení bude 27. června v sobotu o 16:30 odpoledne a vystoupí zde pěvecký soubor Kantilena z místní základní umělecké školy Luže pod vedení sbormistrně paní Dany Pražákové. Tento koncert víceméně bude takovej závěrečný, poslední, protože paní Dana Pražáková končí letos na místní základní umělecké škole a proto ho pojala trošku tak jako velkolepě a chtěla by pozvat ještě hosty z bývalých členů souboru, včetně hudební skupiny, která při základní umělecké škole v Luži funguje.
A kde se bude zpívat? Tady přímo na nádvoří?
Ano, bude to tady přímo na nádvoří, kde se každoročně staví letní scéna zakrytá a takže tady přímo ve středu toho nádvoří bude možnost toto vystoupení shlédnout.
Bude tady hodně živo, vy jste říkali, že už máte s většinou těch vystupujících dobrou spolupráci, že už tady jsou po několikáté. Na koho konkrétně se těší pan Zlesák?
Jo, na všechny soubory a konečně doufám, že si Amaťák u nás zahraje. Loni bohužel počasí na zrovna na jeho představení bylo špatný, jak jsme to museli odvolat. Letos to bude velice úspěšná a brilantním souborem, herečkami, stálicemi Amaťáku zahraná komedie Arnošta Goldflama Dámská šatna.
A na co konkrétně se těší tady naše kastelánka košumberská? Vy to tady prožíváte asi s těmi lidmi, protože věřím, že tady jste o víkendu.
No tak teď už sloužím dennodenně, kromě pondělí, takže ty 3 měsíce, červen, srpen je opravdu nabitý pro mě. No a na co jsem nejvíc natěšená? No já totiž miluji to Ořechovské divadlo a to teda v Luži mezi diváky, to má už velký ohlas, návštěvnost bývá už k ty 400 posluchačů a můžu říct, že přijdu 8.8. s takovou nějakou taškařicí, která se jmenuje Babička v trenkách. Prosím vás, už ten název napovídá, že to nebude nic normálního v uvozovkách, protože když oni přijedou, vy se nesmějete, vy se chechtáte, vám to jde opravdu znitra, jo? A to prostředí tady mezi těma hradbama se můžete uvolnit. Teď přijďte, uvidíte. No a já se samozřejmě ještě těším na ty šermíře, jak já vám říkám, ti moji šermíři, kteří přijedou na ty první 3 dny, 4., 5., 6. července. Skupina se jmenuje Fortis. A budou tady mít to svoje vystoupení, trhovci. Jo, budeme tady poprvé taky prodávat kozí sýry, tak přijďte pochutnat si na ně.
Pan Zlesák si odpočinul, tak mu dáme slovo. Tady na Košumberku je nádherně, o tom není pochyb. Kdy vy jste ho objevil pro sebe, pro svoje srdíčko? Vy jste přímo z Luže?
Ne, jsem rodák z Chrasti, žil jsem tady 20 let a zapustil kořeny víceméně v Luži. A ten Košumberk teda už od nepaměti ve mně zanechal silný dojem a v současné době je nabíjecí. A zvláště, když uskutečníte divadlo, teď rozsvítěj se světla a ramp, jak se říká. Hlediště je plný a divadlo jede. Co víc potřebujete ke štěstí?
Za lesami, za kurami, za dolinami, obili se dva kurale čupagahami.
Hej, kurale! Se.
Má kuráka dva markoče, počalí čase.
Hej, kurale, mě vyče se.
Má kuráka dva markoče, počalí čase. Stala sami za kurami, za dolinami. Obili se dva kurale čupagami.
Hej, kurale, mě vyče se.
Má kuráka dvoje oču, počalí čase.
Hej, kurale, mě vyče se.
Má kuráka dvoje oču, počalí čase. Za kurami, za dolinami, obili se dva kurale čupagami.
Hej, kurale, mě vyčeše.
Má kuráka velké srdce, počalí češe.
Hej, kurale, mě vyčeše.
Má kuráka velké srdce, počalí češe. Stala sami za kurami, za dolinami, obili se dva kurale čupagami.
Hej, kurale, mě vyčeše.
Má kuráka v čaru s nimu, počalí češe.
Hej, kurale, mě vyčeše.
Má kuráka v čaru s nimu, počalí češe.
Hobby na zahradě.
V každé zahradě najdeme, milí posluchači, místo, kde se dá pěstovat ovoce, ať už klasické jabloně nebo hrušně nebo nějaký druh drobného ovoce.
Velmi oblíbený je například angrešt. Kulturním ovocem je teprve krátkou dobu. Koncem 18. století bylo známo více než 80 odrůd. U nás se pěstování angreštu rozšířilo v 19. století.
Angrešt se doporučuje při řadě zdravotních problémů, při chudokrevnosti, obezitě, zácpě nebo vysokém krevním tlaku. Dělají se z něj džemy, kompoty, šťávy, čatní nebo omáčky.
A zahradník Václav Kosař ze Skutče radil Martinovi, jak angrešt pěstovat.
Můžete poradit, jaké druhy nebo odrůdy angreštu si vybrat pro to, abychom měli opravdu bohatou úrodu?
No tak angrešt, pokud bude v kmenném tvaru, nevydrží tak dlouho, pokud bude keřový, vydrží díl, ale u nás v naší republice pomalu sehnat keřový angrešt nedělá se, většinou se to štěpuje na ty kmenné tvary, takže můžeme počítat zhruba 12-15 roků toho angreštu, že se jako dožívá a začíná plodit, dá se říct, už druhým rokem po nasázení už vám ukáže maličko sem tam nějaký plod a druhým, třetím rokem už jde jako do plné plodnosti. Akorát, že ty angrešty mají jednu maličkou nevýhodu, po kolik let se už u nich objevuje plíseň padlí, musí se likvidovat to padlí jedině chemickou cestou, jinak už to jako tolik nejde dělat.
V jaké půdě si angrešt libuje?
Půdu, aby měl dobrou, hlavně živnou, nezaplevelenou. Musí prostě být v čisté půdě, musí mít dostatek teda živin, potom krásně narůstá a je opravdu jako velice dobrý.
Existuje jí nějaká speciální hnojiva pro angrešty? Přihnojuje se ten keř?
No samozřejmě, každá, ať je to ovocná nebo okrasná rostlina, je potřeba jí hnojit. Základ je dobrá teda zem, dobrý kompost, potom můžete použít dobrý velice osvědčený cererit, protože zase ovocní stromky potřebují i stopové prvky a ten cererit ty stopové prvky obsahuje. Z vlastní zkušenosti můžu doporučit.
Jak se o ten keř nebo o ten kmenový angrešt starat, aby opravdu plodil tak, jak si sami představujeme?
To dobré stanoviště, jak jsem řekl, zálivku, zase samozřejmě hnojení a každý rok před jaří, já to aspoň tak teda dělám, prosvětlovat korunu potom, když je starší, a každý ten letorost, ten výhon je potřeba zakrátit kvůli tomu padlí, aby se odstraňovalo.
Teda odrůda angreštu je podle vás nejlepší, kterou byste doporučil?
Já můžu doporučit to, co znám a co můžeme mít dělat. Můžu použít listinu povolených odrůd, podle kterými to prostě děláme, a co chutná mě, nemusí chutnat vám. Já vám prostě pouze můžu říct ty odrůdy, které se u nás jako dělají a jsou dobré. Může to být třeba zlatý fík, to je starý, osvědčený, teda opravdu lidi ho dost jako znají, požadují. Může to být potom román nebo bílá nádherná, to jsou zase bílé odrůdy, může to být šolcová naděje, to je velice dobrá, maličko pozdější červená odrůda, citronový obří, už to říká i ten název, plody jsou opravdu velký, pěkný, a potom ještě odrůdy zase maličko novější, chryzo a skvost. Existují ještě jiné odrůdy, já mám zkušenosti s tady těma, takže můžu doporučit tyto.
Potřebuje nějakou speciální ochranu na zimu?
Na zimu nepotřebuje ochranu, to je opravdu tvrdý dřevo, když to jsou ty kmenné tvary, potřebuje, aby ten z každý stromek, ať je to angrešt nebo rybíz, měl pořádný kolík, přivázal prostě ke kolíku, to je asi všechno u toho.
A za chvíli už se podíváme za psovodem z pardubické městské policie.
Uchovatel.
A teď tu máme něco pro pejskaře. Pro ty, kteří si myslí, že jejich pejsek je hvězda, i pro ty, kteří nejsou s výcvikem svého miláčka až tak spokojeni.
A také pro vás, kdo se chcete dozvědět něco více o práci psovoda v městské policii Pardubice.
No, taková práce psovoda není vůbec jednoduchá. Představte si, kolik úsilí stojí policisty psovody výcvik služebních psů.
Takový policejní pes musí zvládnout neuvěřitelné situace a skrývá se zatím nekonečná práce psovoda, který dennodenně učí svého svěřence všem dovednostem.
Úplně vidím známý seriál Komisař Rex.
Víš co, já se zeptám strážníka psovoda Pavla Antocha, jestli ten seriál zná a co je na něm pravdy.
Je to hodně daleko od pravdy, je to zidealizovaný obrázek.
Komisař Rex, můj nejoblíbenější seriál, a jak
tady
s oblibou říkám, večerníček pro psovody, je to spíš taková zábava. Já ho sleduju z takového spíš profesionálního hlediska, protože vím podle mimiky toho psa, co v daný okamžik se stává, a vždycky se velmi pobavím, když komisař Rex tam předvádí zlobu, zadržení pachatele a přitom je zcela jasně vidět nebo patrný, že někdo mu tam dává
cukříček,
posunky a ukazuje mu, co má zrovna dělat. Je to takový cirkusový pejsek, ale je to zajímavý seriál určitě.
Dobře.
Fakt to ten služební pes nesmí se nechat překvapit žádnou nenadálou situací. To znamená, že se třeba do nekonečna na vlakovým nádraží učí nastupovat a vystupovat z vlaku, nesmí ho zaskočit to, že okolo něho ten vlak rychle projede, nesmí ho zaskočit to, že na něj někdo vyleje vodu při zákroku, což třeba by se v restauracích běžně stalo. Mm-hmm. A další věci. V tom výcviku samozřejmě musí být připravený přijmout nějakou tu ránu, stejně tak jako ten psovod, a ty výcviky někdy docela dost bolej.
Tak to mě velmi zajímá, vezmeme to krok za krokem. Nejprve vybereme psa vhodného pro vaši službu, jak je vybíráte?
Že v myšlenkách lidí je to tak, že ten pejsek je úplně odštěňátka, někde z nějakého vhodného vrhu vzat, ale spíš jedem trošku jinou formou. Naší cílovou skupinou jsou starší psi, zhruba asi okolo toho roku, kdy už je na nich poznat nějaký vlastnosti, a skutečně jednoznačně si musíme říci, že pro potřebu městské policie ten pes musí být hlavně dobrý obranář, prostě musí umět ubránit toho psovoda a ty ostatní strážníky.
Tak, čili že nevychovaní roční vlčáci?
Ne, vždycky vlčáci. My teďka máme dva německé ovčáky, máme dva rottweilery a můžeme říct, že po těch zkušenostech, co máme různé psy, tak ten rottweiler se jeví jako nejvhodnější. Pro tuhle práci nejvhodnější. Je to silný, robustní pes, který vydrží dlouho v klidu, zbytečně se nevyšťaví, ale v okamžiku, kdy je potřeba zakročit, tak velmi tvrdě zakročí.
Jakého máte teď vy psa?
Já mám rottweilera.
Máte právě rottweilera. Kolik mu je roků?
Jsou mu 4 roky, takže vlastně v této chvíli je v tom nejproduktivnějším věku. Je to pes velmi temperamentní, který vyřadu věcí, ale říkám, potřebuje právě i tu tvrdou ruku. Není to určitě pejsek na hraní.
A můžete nám říct, jak jste třeba tady toho našel, tohoto rottweilera? Také to byl roční nevychovaný pes.
Tady tenhle ten shodou okolností přišel k nám trošku jinak. Pořídila si ho jedna moje známá, která pracovala na směny. Pořídila si ho samozřejmě tak, jako si lidi pořizují malé krásně štěňátko. Pak asi po půl roce za mnou přišla, se slzama v očích mě prosila, jestli by se mi nějakým způsobem neukázal pomoc, že toho pejska absolutně nezvládá, není doma, tak jak to dost často bohužel bývá, že jsem do toho bytu přišel, A původně jsem pro něj přišel s tím, že toho psa dám do útulku, tak jsem viděl byt, který byl totálně zdemolovaný, kde byly vytrhaný, nejen strhaný závěsy, ale byly vytrhaný garhidný žej s moždínkama ze zdi. Takže a uprostřed toho seděl nádherný rottweiler a velmi šibalsky se mi usmíval. A naprosto se mě získal, takže původně, ač myšlenka byla dát ho do útulku, tak to srdce jsem neměl, ujal si ho jeden bývalý kolega, který u nás sloužil jako psovod, našel k sobě nádherný vztah a když ten kolega pak odcházel do civilu, tak samozřejmě toho psa jsme si ponechali, protože měl výborný předpoklady být dobrým psím strážníkem.
A Pavel Antoch za chvíli promluví ještě jednou. Tentokrát si počkejte na jeho vlastní zážitek, když odchytával jednoho nebezpečného zatoulaného psa.
Jednou kočkou, modročkou, tam na koneční tramvaje. A cesta dál tiše kvete, stačí se koukat a mít klid. No tak se holky vytáhněte, ať je tu pro co žít. Ať je tu pro co žít. Si ráno osladí, ty pod pravým už jsou dost drsný, ale mě to vůbec nevadí. Cesta se dál tiše kroutí, karavana roků, slunce svít, a holky jsou zelený proutí, pořád je pro co žít. Pořád je pro co žít, stačí se koukat a jít. Utek mi pes s jednou kočkou, slyším ho v dálce tiše vít, a my tu s malou hnědočkou máme konečně klid, máme konečně klid, zas je tu pro co žít.
Uchovatel.
Psovodi u městské policie Pardubice mají ještě jednu důležitou starost. Najít nebo odchytnout všechna zatoulaná zvířata ve městě a okolí.
Nevěřili byste, kolik se jich za rok v krajském městě ztratí. Ovšem někdy uteče i poněkud nebezpečnější zvíře.
Na jeden napínavý příběh se šťastným koncem teď zavzpomíná opět policista psovod Pavel Antoch. Odchyty zvířat, zejména zatoulaných pejsků, to máte také na starosti, že?
Tak, to je jedna velká kapitola.
Tvoří to, dá se říct, větší polovinu naší práce. Jo. Ono není možný si představit, nebo určitě si, myslím, snad nikdo nepředstaví, že přijdeme do práce a odcházíme z práce s tím, že jsme 10krát použili psa. Jo. Ten pes je víceméně ostrašující prostředek a toho použití je opravdu minimální. Musíme si uvědomit, že těsně před použitím zbraně je ten pes a ten pes nedokáže kousnout, jak se říká, na půl, ale vždycky kousne absolutně naplno. Takže musí i psovod být a vždycky dobře rozmyslet, kdy toho psa použít. Jo. To určitě ne. A ty odchyty, je to taková naše možná ještě i víc práce nebo věc, které se ještě víc věnujeme než těm psům. Jo. Takže odchyty veškerých toulavých a nebezpečných zvířat, jenom teďka jako upoutávku. V loňském roce městská policie Pardubice odchytla 372 toulavých zvířat, takže když si to vezmete, tak vám vychází na každý den
jedno zvíře. No a tak jak jste visel na té popelnici, řekněte.
To je taková veselá příhoda. Přijel jsem do útulku, přijel jsem vlastně na veterinární kliniku, kde jsou naše samostatné koce, tam synec a přiběhli tam za mnou ty děvčata, co chodí venčit psy. A prosili mě, že jim tam utek Rottweiler, který ho tam měli v útulku, a ten pejsek, pravděpodobně to byl nějaký cestovatel, takže se u veterinární kliniky postavil na zastávku městské hromadné dopravy, tam si prostě sednul mezi lidi a čekal na to, až přijede nějaký autobus, který mu odjede. Já teda jsem na nic nečekal, vzhledem k tomu, jaký to byl pes a trošku jsem ho znal, tak jsem věděl, že ta situace opravdu není tak veselá na to, aby ten pejsek se dostal do toho trolejbusu nebo autobusu. Tak jsem vzal imobilizační prostředky a běžel jsem toho pejska uspat, přiběhl jsem k němu. Dvakrát jsem ho z narkotizační foukačky zasáhnul. Ten pejsek se na mě tak zvolna podíval, jako co jsem to za člověka, který mu tam přišel překazit jeho plány, a pak se teda za mnou rozběhnul. Já teda, jak jsem předeslal, tak jsem byl v civilu, takže mě nezbylo nic jiného, než tou ulici utíkat, ale ten Rottweiler byl podstatně rychlejší, takže jsem se jako jeden z nejslavnějších odchytářů spasil tokem na popelnici, kde jsem vycel na tom kontejneru, a bylo to tak, že asi kdyby to bylo do pořadu Natoč to, tak jsem vyhrál kameru, protože ten pejsek neustálým skákáním na ten kontejner, a byl to takový ten velký vypilápěcí plechový kontejner, tak jsem mě snažil překonat tu hranici, kdy spadnu dolů. Já samozřejmě jsem mobilním telefonem volal o posily, až teda přijela kolegyně v té době z jízdního oddílu, a ty se pak podařilo mě nějakým způsobem tam odsaď zachránit. Je pravda, že do toho psa jsem ještě pak několik imobilizačních injekcí musel poslat, a to byl opravdu statečný Rottweiler, takže když jsem ho po dvou hodinách zdolal, tak to byl opravdu kus práce za mnou.
No, ty odchyty, ono to teď totiž vyznívá tak jako legračně, ale v tu chvíli to pro vás bylo velmi nebezpečné.
Tak samozřejmě pokousání od psa, to je naprosto běžná záležitost, kterou každý odchytář občas schytá, ale je to zas na druhou stranu takový, že se s tím ani nikdo moc nechlubí, jo? Protože ve chvíli, kdy se s tím někde pochlubí, tak ty ostatní se mu zase pošklebujou, že něco prvé špatně. Tak se to většinou ty odchytáři nechávají pro sebe a tutlají to.
No tak jak tak poslouchám, i policisté si ze sebe umějí udělat legraci.
A já mohu pozvat posluchače k poslechu našeho rozhlasu 20. července, kdy uslyšíte v dopoledním pořadu Máme hosty takových příběhů ještě daleko více.
Ale teď tu pro vás máme v magazínu Hobby jiné téma, nabídneme netradiční lahůdky z perské kuchyně.
Spolu dýchať, snívať.
Hobby v kuchyni.
Teď v zajímavé a neobvyklé reportáži zamíříme do hlavního města Íránu, do Teheránu.
Reportáž, kterou uslyšíte, je opravdu netradiční a dopředu vás upozorňujeme, že u ní na 100% platí heslo jiný kraj, jiný mrav.
To, na čem si Íránci pochutnávají, vypadá na pohled možná nevábně. Za to je to prý chuťově vynikající.
Tak hodnotí štamgasti poněkud jednotvárnou nabídku bufetu Ali 110 na okraji teheránského bazaru. Je to vývařovna, kde podávají kalepače, neboli ovčí hlavy a paznechty.
Třeba takové ovčí oko prý dokáže člověka nastartovat na celý den. Do bufetu se zaběhl posilnit i reportér Břetislav Tureček.
Největší efekt má samozřejmě tahle dobrota po ránu. Pětice bratrů Nadžárových proto otvírá svůj podnik už před 5:00. Na chodníku před bufetem seká zřízenec led, který pak budou hosté po celý den dostávat do limonády. V obrovském hliníkovém hrnci už ale bubliny ve vroucí vodě a tuku nadnášejí středobod zdejšího podnikání – ovčí hlavy.
Uvaříme a prodáme jich denně takových 20-30. I my sami si dáváme porci dvakrát denně. Všechno jsou to ovčí hlavy.
Vysvětluje skrz oblaka páry Hasan Nadžár. Kuchařkáť promíchává a když usoudí, že už je některá hlava dost rozvařená, zručně z ní obere všechno měkké. Svaly, mozek, jazyk, oči. Každá část putuje do zvláštní nádoby, která pak plave v obřím hrnci mezi hlavami a dál se tak nahřívá. Jediným odpadem zůstávají lebky a ty Hasan odkládá bokem do mísy, kam také odhazuje nedopalky svých cigaret. Mezitím už se trousí první zákazníci.
Já si dám dvě oči a jazyk. Oči jsou výborné. Je to měkoučké masíčko, dobré na kousání.
Říká pan Mohamad Nuri. Oči mu možná tolik jedou i proto, že je Hasan už předem drtí. Také mozek je k mání ve dvou provedeních. Buď v celku, anebo rozmačkaný na kaši. Kdo by si myslel, že na tyhle dobroty chodí jen nějaká chudina, byl by na omylu. Větší porce tu vyjde na nějakých 100 korun a to není ani v Íránu málo peněz.
Tohle je už dlouho živnost naší rodiny. Patří k naší tradici dávat někdy chudým a hladovým lidem najíst zadarmo.
Říká u kasy další spolumajitel Ali Nadžár. Většinou sem však zajdou obchodníci, kteří pak celý den tráví na bazaru klasickým orientálním handrkováním se zákazníky nebo dojednáváním velkého biznesu.
Çatlatıyor Ağzında sakızı şişirip şişirip Arsız arsız patlatıyor Biz böyle mi gördük babamızdan Ele güne rezil olduk Yeni adet gelmiş eski köye bak Dostlar mahvoldu Seni gidip önde kıran Yılanı deliğinden çıkaran Kaderim püsküllü bela Ya yanarsam Seni gidip Kaderim püsküllü bela Yakalarsam Takmış koluna elin adamını Beni orta yerinden çatlatıyor Ağzımda sakızı şişirip şişirip Arsız arsız patlatıyor Biz böyle mi gördük babamızdan Ele güne rezil olduk Adet gelmiş eski köye bak dostlar mahvoldu Seni gidip fındık kıran Yılanı deliğinden çıkaran Kaderim püsküllü belam Yakalarsam Seni gidip fındık kıran Yılanı deliğinden çıkaran Kaderim püsküllü belam Yakalarsam
Marsa.
Hobby, co zajímá vás?
A teď ještě honem do lesa, tentokrát mezi borovice. Jsou to prý hodné stromy, které dokážou utěšit naši občas rozbolavělou duši.
Pro přesnost ještě přidám pár obecných údajů. Borovice lesní, latinsky Pinus silvestris, sosna, je jehličnatý strom s mohutným hluboko jdoucím hlavním kořenem a široce rozestřenou až plochou korunou. Může dorůstat výšky až 40 metrů a dožívá se stáří 300 až 350 let.
A fytoterapeutka Pavla Kůrková nám teď podá vyčerpávající informace o léčivých účincích tohoto stromu.
My se teď mrkneme na borovici, to je přeci nádherný strom a někde jsem slyšela, že se jí přezdívá také, že borovice je hodný strom. Nevím, všechny, proč hodný.
Všechny stromy jsou hodné na nás, na lidi, jenom my jsme nehodní ke stromům. Borovice, tak její léčivé účinky znali Hippokrates a Galén, kteří převážně pryskyřici využívali na vykuřování, jímž vyháněli zlé duchy, čistili vzduch a zaháněli také nákazy nemocí. Borovice je strom, který přináší štěstí a zdraví. Jeho léčivá síla posiluje v lidech dobro, dává jim životní sílu, navrací do duše světlo i radost, odčerpává smutek, trudnomyslnost, výčitky svědomí, ulehčuje odpouštění a ze srdce svrhává kameny viny a zatvrzení. Přesně tyto vlastnosti se vlastně aplikují i v bachových esencích právě z borovice, protože bachovky z borovice osloví ty, jež obvinují sami sebe, cítí se odpovědní nejen za své jednání, ale i za chyby a trápení druhých.
Zastavme se chvíli u bachových esencí. Bachovy esence můžou být z různých stromů.
Esencí máme dohromady 39, včetně té krizové esence. A jsou nejenom ze stromů, ale jsou i z ostatních rostlin, jako je třeba kejklířka nebo chmerek.
A vy každému naordinujete ten správný poměr bylinek a stromů do bachových
esencí?
Ano, esencí.
Ta konzultace probíhá formou rozhovoru, kdy vlastně ten dotyčný člověk řekne, co ho trápí, jaké emoce cítí, co by chtěl změnit, čeho by se chtěl vyvarovat a na základě toho se mu namíchá takzvaná užívací lahvička, kam se dají bachovky, které ten dotyčný člověk potřebuje. Nejvyšší počet bachovek nebo maximální počet je 7 v jedné lahvičce, ale může tam mít třeba bachovky jenom 3, protože jich víc na ten svůj daný stav nepotřebuje.
A nebo jednu jenom z borovice?
Taky, anebo jednu jenom z borovice, pokud třeba ho trápí pocity viny.
A z čeho se vyrábí ty bachovy kapky nebo esence, konkrétně třeba u té borovice?
Z divoce rostloucích stromů a keřů se vyrábí. Jsou tam různé metody, buď metodou louhování ve vodě na slunci, anebo metodou vaření. Většinou se ale jedná o tajné receptury, které si pečlivě stráží Bachovo centrum v Anglii, které je vlastně oficiálním výrobcem těch bachových esencí.
Tam odtud vy objednáváte Bachovy esence. A nesnaží se někdo napodobit tyto originální výrobky?
Určitě snaží. Existuje spousta takzvaných různých pseudokvětových esencí, ať už to jsou esence jen nazývány květové, nebo esence nazývány havajské. Já upřímně řečeno nemám s nimi žádné zkušenosti, takže nemůžu objektivně soudit, zda fungují nebo ne. Pracuji od jak živa s bachovými esencemi již několik let a ty zkušenosti a vůbec zážitky s těmi klienty jsou prosto neuvěřitelné. Mně je vždycky jenom líto, že toho daného člověka nemohu natočit a pak to někomu pustit jako takový film, protože u těch lidí probíhá tak neuvěřitelná změna, že to snad ani není možné. Já vždycky říkám, že Bachovy esence jsou vynálezem století, to přinejmenším. Protože když vám přijde člověk, který je naprosto zkroušený nějakými strastmi života, je v depresi, je takový šedivý, je to žena, která je upravená, nestará se o sebe, vypadá doslova příšerně. A pak po několika měsících užívání bachových esencí vám přijde nová krásná kočka doslova, která je rozářená, která si vymění šatník, dojde si k holiči a je plná radosti a chuti do života. A to právě díky bachovým esencím. Tak je to opravdu neuvěřitelné.
Hobby magazín a potřeby pro kudily, zahrádkáře a chovatele vám přináší Hobby Market Pardubice. Když nevíte, co by, najdete to v Obi. Obi Market Pardubice.
A na závěr jedna zajímavost. Kočky nejsou tak chytré, jak se domníváme. Tvrdí to alespoň britští vědci, kteří jejich inteligenci testovali a usoudili, že psi jsou bystřejší než oni.
Badatelé testovali myšlení 15 koček pomocí pamlsků a provázků. Nakonec dlouhé šňůrky připevnili potravu a pozorovali, jestli jsou kočky schopny přijít na to, že taháním za ni si pochoutku přitáhnou blíž.
Kočky bez problémů zvládaly jednu šňůrku. Pokud ale měli na výběr ze dvou souběžných provázků, na rozdíl od psů nebyly z toho důsledně odlišovat motous s návnadou od toho druhého.
Součástí celého experimentu bylo také připevnění ryby a sušenek k jednomu konci motouzu a jejich umístění pod plastový poklop tak, aby byly nedosažitelné.
V případě skřížených motousků jedna kočka vždy zvolila špatně a další uspěly jenom náhodně. Podle odborníků jsou psi rozhodně chytřejší než kočky. Jenom doufám, Martine, že to nikdo nebude testovat na nás.
No já bych si svůj pamlsek určitě dokázal přitáhnout k sobě.
Opravdu třeba i takové ovčí oko ochutnal bys?
No tak tady bych se asi trošku zdráhal. Milí posluchači, ať už pojedete na dovolenou někam tady u nás v Čechách nebo třeba do exotických končin, tak vám přejeme, abyste si ji užili. A pokud zůstanete doma, tak příští týden.
Poslouchejte, magazín Hobby, máme pro vás jednu specialitu. Chystáme se pro vás připravit kuřecí bábovku. S chutí se s vámi loučí Martin Stratílek
a Jitka Slezáková. Any minute all the pain will stop. Just hold me close inside your arms tonight. Don't be too hard on my emotions, 'cause I need time. My heart is numb, has no feeling. So while I'm still healing, just try and have a little patience. I really wanna start over again. I know you wanna be my salvation, the one that I can always depend on.